lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lulaka la America awa na Washington DC. Bote na bino bansom pokwa ila mpembo ye bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo mai. Na ingumba Goma makanisi ma pesa mi ndenge na ndenge sima na ikolo Amerika kupesa etumbu na bakondi ba M23 na AFC ba yebazali ko sala bitumba o ituka ya Norki.
Tosenga ba département misusu ya États-Unis esala quand même ba sanction États-Unis etala ndenge ya ko sanctionner président ya Rwanda, président ya Uganda.
Pona mambi matalibo kengi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mpefo na bitumbu vipesami na sango Jambosko Baala na batuba susu. Tosolo laki na mopandi sango John Kabesa Kabeston huyo azali peli susu moi Societe Civili.
Jambosko Baala ou azali coordinateur ya programme babengaka ya désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et également stabilisation. Et zalaki mécanisme moko eza important makasi oye d'activisho depuis bakor ya Tom City.
Na linaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya ba notable mpe directeur ya ba marché public ya Congo Central po na mambi matali misala ya gouverneur ya SICAP eye et Bengami na lopoto les cinq piliers du gouvernement provincial ya Congo Central. Ezali bongo ndeko Eric Lubamba tokoyambaye na linaka na biso ya lelo na bozindo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Milulu ya masano ya Paris ya lelo ezali ko monisama lokola masano ya monene ya 21e siècle po na baye bazali ko lengela yango. Mbala ya liboso milulu ya Olympique ekozwa esika na libanda ya itando ya masano to stade na ba kilometre motoba na nzela ya Seine kino na Tour Eiffel esika ba bokutani ya suka ekosalema. Masano makobanda na ngonga ya zomi na libwa na ndambo ba berger ba bagba mpe likolo ya bandako bikozwa mana ba ebabinaka ba yembi ba salintoki ba jongleur ba skaters nantina ya kusala oyo babengaka na lopoto ba tableau artistique zomi na mibale mpe lisusu pene na basali masano to ba athlete koto sambo ba kotambola na ba bwato ntuku mwambe na mitano na balangi ya batindami bayi greki liboso bayi francais na suka pene na bitando eke ntuku mwambe nto ba ekran géant ekotiama na molongo milulu miko landisama na koleka ba miliard ya batali. Awa na ikolo Amerika ba kambi babale ya makasi to kartel Mexikain ya Sinaloa ba kangema ki mokolo mwa minei na Texas na sudi ya ikolo Amerika esakola ki ministre ya mambi Matalibo Sembo bokangami ya Joaquim Guzman Lopez mwana ya moi moto ya misolo oyo a teka kampimbo tolopipi El Chapo mpe Ismael Zambada Garcia mpe lisusu a Bengami El Mayo moko ya bakeli ya kartel a Salima Be makasi na yoko ya lingomba ya bateki lopipi ya mobulu makasi ya mokili mobimba bato molo babale ya kartel na banzela to ba ramification ya molongo e bele bakange maki na botiki ya pepo na bukiti ya pepo na bango na Texas na ngambo ya ikolo Amerika ya Mondelo na Mexico engebene na ba media ya ikolo Amerika pia bitangi sango euti na pulusu. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Barack Obama asakula ki lelo ete akopesa maboko na kandidature ya vice-presidente Kamala Harris na maponami ya mokonzi ya sanza ya zomi na yoko na boyingisi makasi nzela ya kandidate ya demokrate na bobeti ntangwa e bebisamaki mingi mokambi ya kala azali moko ya bato ya suka ya kilo ya lingomba ya bademokrate ya koloba ntango Joe Biden a lakaki kopesa maboko na Kamala Harris wuto mokolo mwayenga kaka ntango alongwaki na bowele libokonzi. Conseil ya Union Européenne isakula ki lelo bo ponami ya John Borkstam lokola momonisi elongi ya kafukafu ya URSUE pona region ya Grand Lac, region moko ya makambo e ezali kosangisa mpe ekolo Congo démocratique. Borkstam moyi diplomate ya ekolo Suède ayebi mosala na ye akobanda mosala na ye mokolo ya yambo ya sanza ya libwa mpo na manda ya ebadela ya sanza ya zomi na mibale. Colonel Augustin Migabo ya misala ya bobateli ekolo ya ekolo Rwanda, Rwanda Defense Force RDF, azui etumbu ya Union Européenne, azali motindi molandi ya commandant ya commandement to oba pesimitindo ya mapinga ya kafukafu ya mapinga ya bobateli ekolo ya Rwanda etindama wuto sanza ya mitano ya 2022 mingi na region ya Nord Kivu. Union Européenne ezali polele ntina ya bozali ya ba ADF na ekolo Congo Démocratique ezali ya kuyingisa makasi misala ya lingumba M23 na bopesi bango bato mpe bibundeli. Bozali ya mapinga ma ekolo Rwanda na mabele ya ekolo Congo Démocratique ezali mbeba oyo babengi na lopoto violation de l'intégrité territoriale de la RDC UE ezali na boyebi mikolomie esengi na polele na ekolo Rwanda etika bitumba elongola basuda na ye e na yango mpe bibundeli na yango na monile ya ekolo Congo Démocratique. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ingumba Goma makanisi ma pesa mindenge na ndenge sima na ekolo Amerika ko pesa itumbu na bakonzi ba M23 na AFC baye bazali ko sala bitumba o ituka ya Nord Kivu. Lisanga lia baye bazua mpasi ya bitumba bina basengi itumbu epesa mampe na bikolo Rwanda na Uganda. Bikolo babale biye bizali ko sunga mangomba bana mangoma mana miso na bitumba. Fiston isemwami.
Utalobilo leki ekolo Amerika ebinsaki mukanda yoko natina kupesa etumbu na Corneille Nanga mukambi ya AFC Alliance Fleuve Congo na Bertrand Bisimwa mukambi batomboki ba 23 pona bitumba biye bazali kosala na etuka Nord Kivu elongo na bakonzi basusu ba masanga ba basimo manduki na ingumba Goma bakonzi balisanga lya bae bazwa mpasi ya bitumba byangu Sevar collectif de victimes de l'agression rwandaise basengete etumbu epesa mampe na bikolo Rwanda pe Uganda biye bizali kufunama na kuzala sima ya batombo kibana ba 23. Maître Jean-Claude Mwamba azali avocat conseil ya Sevar andimai kopesa biso makanisi maye natina likambolina tomoyoka
to se pela parce que sanction wana ekoki ko déstabiliser ennemi quand même to senga ba département misusu ya États-Unis et ça la quand même ba sanction États-Unis et talandenge ya ko sanctionner président ya Rwanda président ya Uganda parce que bangonde baos Ninga M23 na terrain. En tout cas, tozana elike, tozana espoir que relement batwana bakozonga na ba village d'origine na bango, parce que so États-Unis, première puissance mondiale, et zui sanction wana, mais aussi tozenga eza la sanction ya sérieux, parce que souvent totanga ka ba rapport à Nations Unies, balubabo, Rwanda, Uganda, bazana na M23 sur terrain na mabele ya Congo, mais sanction contraignante tomona angona noté
ongamu na bango ba société civile ba ituka Nord Kivu mpe ba bundi ba makoki mabomoto ba sengi na ekolo Amerika kulandela bakambi bana baba dongolo miso ba 23 bisika binso bazali kotamola mokili na tinete bakanga mampe misala mia sembo mikateli kamboli ya bango mpona bobomi bonso basili kosala na leko ya bitumba tozoki maloba ma Christophe Mwisa moye société civile awa na ituka Nord Kivu.
Ezali moko ya ba signe oyo tozali kosaliwe penza mokano oyo na kote ya Amerika, kasi bakoki kose limite na kozwa kaka mikano ya bongo, paske biso nyoso toyebike banguna ya M23 na baninga na bango nyoso batambolaka mingi mingi na bamboka lokola Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania pe na poto yango tolobi boye odela ya ba decision oyo bazali kozwa bameka pe kopesa bango ba mandat d'arrêt international pwete na sika nyonso oyo bazali bakoki kozala batia loboko ya esika na bango bakanga bango pe ba bien na bambongo na bango ezali na babank ezala confisqué lokola bakomi na mukanda wana, kasi batu wana tolingi penza na manso oyo bazali kosala ba violation ya droit de l'homme ba crime ba pillage ba ressources naturelles penza esengeli ba répondre un jour na ba instance judiciaire po ameka pe lisusu kosala oyo babengi réparation ya ba victime Amérique na Union européenne na ba partenaire nyonso ya communauté internationale ba meka ko se limiter te na ko komakaka mikanda, kasi ba leka na ba mezi oyo ezali très drastique oyo zaye kosala ke ba meka lisusu te ko continuer na avantir na bango ya ko boma bato.
Frank Kipuni moto na mayele na mambi matali relations internationales awa na ngumba Goma atali saki biso mpe makanisi maye na tina etumbu ekolo Amerika esili ko pesa na bakonzi ba 23 na AFC tozoki pe makanisi maye awa
moni bitumba sala makana mbongo soyi batumbo ke M23 basusu na mbongo te il le dit que bakiozala makoki ya kubunda lisusu alors so ba bloqué déjà mbongo batwana iza quand même lueur espoir que ça la que batu ba banduka ni sake lobby to après lobby kimia ekozonga na mboka na kati ya ba ya batumbo ke M23 wana le coup déjà ba konza bango ba sanctionné ba ike na kati ya bango ba banduka ni sake c'est que mumel ngio kufa ekozala que et déstabiliser bango moralement et puis ça peut force morale na côté ya babundi ya Congo ya mboka na biso ça la que baza pe na force wana makoki pe ya kobusa bango avec détermination pour baluka ndenya déstabiliser bango makasi moni mbongo so zate bitumba et que ça le mapete toyebi bato ya AFC bato ba yana mbongo ibele na kati ya M23 pour so moni ampleur au M23 ezwa depuis arrivé ya AFC ukuta na ki AFC ango déjà ezaki ki na makoki ou bien ezaki na pouvoir diplomatique oyo M23 ezaki na ngote yango so baba nzo ja ba sanction ya bongo c'est que na ba partenaire na bango o toyebaki ya kalawana baba nzo baluka bango c'est lobby to lobby après bitumba kiosila
na bitumba bie bizali kongala na monyele etuka Nord Kivu batomboki ba 23 bazali penza kofundama na koboma bato mingi mpe makoki mabomoto mazali kotusa mate bayimboka balimbola biswete batonisa makina esengo na kumona lolenge ekolo Amerika ebandi kopesa etumbu na badongolo miso ba 23 wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Po na mambi matali bokengi na monele ya ekolo Congo Démocratique mpe po na bitumbu bipesami na sango Jean Bosco Bala na bato basusu tosolola kina mopandi sango John Kabesa Kabeston oyo azali na Kinshasa pe lisusu azali moyi société civile apesi makanisi na ye mpo na bokangami ya sango Bala na bato basusu mpo na mambi matali masolo tote ya lingomba ya ekolo Congo Démocratique na lingomba ya moko ya M23 na ekolo Uganda tolanda
ma kambo itali exactement ya bokingi yo ya sécurité na SM boka na décision basée pour na Jean Bosco Bala. Il faudra te préciser très bien que Jean Bosco Bala wazali coordinateur ya programme babengaka des armements de mobilisation réinsertion communautaire et également stabilisation ezalaki mécanisme moko eza important makasi oyo dakivisho depuis ba corps ya Sam City et évoluer makama MONUSCO ba démobiliser ba groupes armés na est ya mboka boyebi ke lelo toza na eleki même kama moko peut-être na mitano ya ba groupes armés ezana na est. Il fallait programme oyo ya bengi ya PDRRC et accompagner une fois de plus mise en place et tout mbo ba pesi ndeko Jean Bosso Bala. Il faudra qu'on le bâle que na ordre de mission au Makambo te tangi na média que ordre de mission ba lobby que abini na botindi au bien Makambo ba tindi dia que ça la qui se retrouver de l'autre côté mais tout le bango officiellement te juite au babini etumbu ou bien également décision à début à négociation encore na Uganda. Mais il faudra tenir une analyse du choc que RDC a dans la direct toujours na Uganda parce que ça la type d'opération ensemble. Mais de manière formelle, négociation de la direct, il faudra être dans la prise de contact, ouverture et puis accord et la signer sur ces. L'analyse du choc de Kobala na ordre de mission à l'Ekati. Mais tout le monde également mission va faire ce qui a été qu'on s'est retrouvé Kuna.
A qui on s'est retrouvé Wapi pour Balobi et Akutana qui Kuna na délégation à M23 Kuna na Uganda puis Basolo la qui a solo.
Beaucoup de l'INA M23 ou bien à Bani Moussou sur Uganda et nous avons confirmé en Mouté parce que c'est mon unité. Ce qui est que étant là, dans le cadre du gouvernement, Balobi très bien que Ndeko Bala, Bazala qui n'a pas d'éléments probants qui a coûté l'INA Bango. Donc, tu vois, quand on dit Mamakambo, le gouvernement l'a dit passé, à Zalaki nommé, à la sous-titelle, hiérarchiquement parlant, il y a le ministre de la Défense, et aussi, c'est un service au yo-yo, président de la République et l'Andela Rango de près. Donc, ce qui compte, c'est Salamina M23. Est-ce que Salamaki n'a combo le gouvernement, ou bien Salamaki une petite personnalité, c'est-à-dire n'a combo à Yemoko Jean Bosco Bala, n'a combo à programme ou à zone dirigée. Mais l'analyse globale, pour le maintien, retour à paix, il y a des contacts avec les groupes armés, où ils sont en bas sur la mesa, et ils sont officiellement adoptés et autorisés par le gouvernement. Mais ce que j'ai vu que j'ai adopté, normalement, mon défaut est tout.
Alors, tout le monde peut, ministre, Nakatiote John Cabestone, ministre de la communication et médias, à l'oba qui était basé qui kuna mutomo kote à solola qui na lingomba ya M23. Kasi pona ni bas sanctions en cascade ndingwana bala na batimi susu na armée na ministère de la défense batu belé bazouza la sanctionner pona nini.
Merci beaucoup. Les autorités hiérarchiques fonctionnelles va bien en droit administratif bas sanctions est belé parce que ma kambo est allé bokingi. Et vous voyez, l'idée de est, il faudra complaisance sur la société. Il y a un gouvernement qui a précaution, et ça, la mabongo. Il y a une sanction, c'est que nous, et l'Obama, il fallait que ça soit dans le cadre du processus de Luanda. Parmi les recommandations du processus de Luanda, on a d'abord cesser les faits immédiats de l'hostilité. Deuxième recommandation, c'est là qu'il y a un cantonnement, désarmement et démobilisation de la troupe, il y a M23 ainsi de suite. Et l'Oko est salamé, c'est le lot. Ce qui, gouvernement est une chasse, à travers les éléments ministres et médias, à l'Union, c'était dans la processus, les ministres des Affaires étrangères à l'OBI, Bobo Sanité, qui est non, récemment, dans le mois de juin, à Wana Sadek, il y avait ce qu'on appelle Assemblée parlementaire, le premier vice-président, il y a Assemblée nationale pour M. Chulumba, il a fait une réaffirmée position RDC, au SNGI, et c'est quand même la logique, il y a possible à l'ordre. Ce qui est le combat, là, a dépassé qui va, limite, il y a à Qatar, à qui les consulats bandinga M23, qui ont mis tout dans les questions, ils ont tout na n'ayant autorisé qui est-ce que il y a un chef qui ne s'attendait autorisé.
Pour y aller bien solo là qui n'a monté mon côté, ce que vous l'indiquez, toujours que le tanga awa wa lobi qui a solo là qui n'a monté mon côté, mais a vu quand même étumbu. Bah ni sous pied, sous bas, sous sous étumbu.
Bon, n'importe quoi, n'importe membre de la société civile d'abord comme rapporteur, il y a OSPC, ou il y a organisation de société civile pour la paix au Congo, n'a pas lanceur d'alerte, ma représentation de la province. Et la situation est mal à monter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout continuer à faire l'impunité. Ce qui est de Kobala, on a un professeur d'université, à Tandisa Kanabetonga et Likolo, à Elimakama, processus de la paix, même le gouvernement est en Mola, à Zalaka pour diriger AM ou CESAC, à Kéli, il faudra poser la question est-ce qu'il y a une responsabilité dans les mots personnels ou bien à qui n'est-ce que ce là, n'a combien de gouvernement. Ce que vous avez comme gouvernement, bah, qu'on attendre, bah, qu'on y ait au cahier, bah, service est mieux, qui est fort, ça va moyen de défense, n'aille, pour un ami, n'a fait retrouver pour nous. Mais ce que dans le cadre du gouvernement, c'est normal, il ne faut de plus à la sanctionner. Donc, ma cambouille à Jean Bosco Bala, na moni kabe ego permettre puis aussi sur les civils bato nyoso balandela makambo ya bokingi to fumula miso parce que to limite kinya ezonga na este mais na ministre yo ce qui va compter ça la est-ce que négociation des avoirs à pezonga to éviter ce que avoirs à pezonga bako wo wo appliquer non mais ce avoirs bitumba ngene nations unies sengi bato nyoso bakutana basolola va trouver accord sur le plan politique, va résoudre en haut. Faut pas au bout de ça. Félix Tshisekedi, à l'obati, a revu que désormais, devant le groupe rebelle.
Bozali Kolanda Lola Kalamérica, Auto Washington, DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye. Nalina Kanabiso na Bozindo, Tokosula, na moko ya ba notable, pe directeur ya ba marché public, ya Congo Central, na kombo ya Eric Lubamba, po na mambi, matali, misala ya gouverneur ya Sika, et Bengami, na lopoto, les cinq piliers du gouvernement provincial ya Congo Central. Tolanda. Mbote na yo ndeko Eric Lubamba ozali moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public na Congo Central et siko zwami na Congo Central mbote na yo.
Mbote ndeko na sepeli et mbote na ba auditeur nyonso baza olanda biso.
Matondo mingi, tozali kozongi la investiture tobo vandisami ya gouvernement provincial ou esalemaki na sanza eye le mokolo ya zomi na libwa ya 2024 oyo yo na matadi. Yebisa biso nanu na bokuse le kaki ndenge nini?
Non, en tout cas, elefek malam, mokolo yango ndenge kaka boyebi, assemblée provinciale, la ordre du jour naïe à Yambaki, beaucoup de la province, grâce Bilolo, investir les gars qui m'ont la mopenda, Bayota qui m'a nos programmes naïe, donc Bayoki programme, Basalima débat, Nao Italie programme, P, Nasuka, Bay investir gouvernement, Bongo, Sima, Nandenge Toko développer ma communication à l'Obaki.
Ok, Isa Malamo, parce que a développé qui cinq piliers ou y a bien cinq piliers naie y a gouvernement provincial. Tout bananon a ou y a liboso, pesabiso makanisi na yo, alobaki, tout n'a rotan a yon a lopoto, valorisation du capital humain, développement social et culturel. Y a bisabiso de Kerik et Linko Lobanini.
Ah, Ndeko Antoine, ou y a bi, gouverneur, a salaye constat, et sengeli, tout bando sa la makambo, na o etali nano moto capital humain la kisi et seigneur ko cha mutu na centre na maramia sur le sac yango ya kanisa ki po abanda a seigneur ko pesa juste dignité na mutu kama le capital humain pesa la mutu a bwanya mutu a mayele mutu a sagesse mutu a honnêteté moi maramia sur la et seigneur o za na ngo po a yebi ce qui a juste batu o a sali na cadre wana manda na yo za malamu yango na a seigneur la qui a insisté dans la mini na o etali ki Congo. Bon, il y a des choses dans la Congo central, mini, des choses qui financent. Alors, banque est sénile quand même la culture, la biso, tout va repérer sa paix valeur na o etali la ki Congo. Yango, bon, au monde dans la Congo central, la mission mini, maramou mini, aux ala la paia et sénile pe, en dehors, y a ma quatre langues, la biso, lingala, chili, baswahili, ki Congo pe, amadre.
Et voilà, bon. Ok. Un pilier ami balé si ko sur photo qui na lombango aloba ki pe na lopoto renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Elinko Lakisanini.
Et bien la kisa que na o ami balé boyingai na ngamu ki ya marché public. Marché public la kisi ni biso ta la ndemi beko na ndemi ya finance. Ni a lingi pour la bonne gouvernance et seigneur Kotala va procéder à la nuance. Kasi a insisté qui, en dehors de la bonne gouvernance et seigneur pour la nuance. Et salama, l'engagé à l'obagi moutou et seigneur batoubaye ba procédure. Il y a un bon gouvernement qui est toujours le balakishasa, dans le Congo central, il pas une nuance. Tous allez dans la pointe matin de tchali honnêteté. Marambia honnêteté, na bon pour marambia et tambola malam. bongo na kati wana abakisaki pe obino boyebi makambo ya pe guerre eza mingi na este bongo alingaki bamapina na biso pe bazala na kati ya nzela mpo esengeli ansede na deuxième pilier totanga pe ezali pe makambo ya bakolona
ezali bongo nakanisi oyo tozo kotanga komba pilier tokozongela yango mikolo oyo ekoya vraiment en profondeur pilier par pilier na badetail na barealité ndenge eza koleka mais mpo na kokima mbangu na troisième pilier alobelaki pe lisusu oyo tokotanga na lopoto consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie.
Ah, bon, on a eu un message qui est à l'objet pour la vie, madame, la vie. Et c'est mêlé à diversifier. Diversifier la signe. Et là, ici, quand on a regardé, mon bon est à place moko. Mon bon est divisé dans le Congo central, tout dans le pétrole. Kota la mbongo koti na petrol, kota la mbongo koti na ba biloko ba fiscalité, mais abakisaki loko moko ya motuya esengeli agriculture. Po amonaki soki atali biso tozali na province oyo etali makambo ya mabele. Yango alobaki mosali kozala makasi wana kodiversifie po croissance ezala pe population a se retrouve na ndenge ya kosalema.
Oh, mais ils allaient chez ma kanisi ya malamu ozongi la biso lesusu po bande ko bazali ko landa biso baye bali susu kombo ya gouverneur de Suezali nani bongo batu baye bali susu rapela ngo batu
kombo ya gouverneur ezali Grace Bilolo Kwanga azali très jeune yango c'est je crois qu'a copié aux ala le plus jeune ya ba gouverneur nyoso ya RDC donc kombo na Grace Bilolo agana immunité très ouverte en tout cas yambaka na moto moso
ezali bongo toki mambangu na 4e pilier na ye po tozomona ezali makanisi ya malamu tokuzela kaka ndi tomona yango ekokisama vraiment tango azali nanu na musala alobela kili susu oyo tokotanga na lopoto akolengela oyo abengi aménagement du territoire reconstruction et modernisation des infrastructures elinko loba nini
en tout cas wana pena eza motuya pena oyekisete oyebi population aza komata se komata mais okomona bato nyonso baza na place na français babengi yango promiscuité ye alobi te esengeli totala pe makambo atali aménagement c'est-à-dire kofungola na ville tokende mais yango tosalama na ndenge ya mibeko yango alobaki ministère na ye wana ministère wana esalisala mosala etali koreconstruction kosala bandaku mais il faut kosala yango na ndenge ya nzela po ete population asepela.
Oh, ça c'est vraiment encore très bien. Peut-être pilier ya suka avant to sukisa ezali protection ya environnement, lutte contre le changement climatique, développement durable et équilibré.
Ah, wana kuto yebi yango na yango tango balbaka la couche d'ozone tango balbaka to batela Congo central asengeli pe ndenge balobaki na RDC kobate la monde. Bongo biso tolobaki ya lobaki na environnement esengeli pe kopesa education babilo bakokata bakone babilo totika me esengeli tosala mosala totya bamoyen mpona tobatela monde na biso pe ndenge tobala na français protéger l'écosystème ye pe azali atikali nsima te
ezali makanisi malamu parce que oyebi yo moko na ekolo Congo démocratique mokili mobimba yebi que ebengami lelo pays solution mpona mambi matali environnement voire même mambi matali oyoyo oye moko abengi awa wa changement climatique
Yango penda.
Alors ndenge sikoyo ozali komona sima ya investiture na ye asali ndenge nini azwi bato ya malonga parce que pilier ya liboso alobi valorisation du capital humain développement social et culturel okanisi vraiment amizingi na bato ya malonga oyo bakoki kosunga ye akokisa bapilier yango nyonso to
bon na shwa na ye eloko nga na sepeli oyo balobaka na français asali mélange bajeune bazali bakolo bazali azwi mpe bato ya mayele oyo bazali azwi mpe okomona mpe na oyo bazala tendance ya makambo otali neti couture don asali mwa mélange wana mpo esala bolamu donc vraiment il a tenu compte de ça mais il faut yeba eloko nde biso totikali tozozela mosala ezobanda esengeli bato nyonso ye atye ye akosala nyonso te bato oyo nyonso atye baka conscience que bale ko sala musala pe yango na ba député na biso ba sali confiance na gouvernement et seneli vraiment moto nyo so mene ma lobala na ki français mettre les bouchées tout aussi ma boko to ba na musala.
Matondo mingi Eric Lubamba na kozongela ozali moko ya ba notable pe directeur des marchés publics na Congo Central. Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosolana no lokala America nde tokutane de sususima.
Matondo mingi, merci.
Eric Lubamba moko ya ba notable pe directeur ya ba marchés publics ya Congo Central uto lokala America. Boko ki kolanda bolayi ya lisolo eye na vewalingala.com yangonde esuki sinsango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala uto lokala America. Boboto o mabota mabino.